fra vers 22 til vers 31. Judas, ikke Iskariot, sagde til ham: Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham: Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerter må ikke forfærdes og ikke være modløst. I har hørt, at jeg har sagt til jer, at jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, vil I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. Men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Amen. Det er kirkens fødselsdag, så tillykke med fødselsdagen. Det er en stor begivenhed, når noget nyt bliver født, og vi er sådan noget nyt, der er blevet født ind i den her verden. Kirken er blevet født, de helliges fællesskab er blevet til ekklesia, eller ekklesia, hvordan det nu skal udtales. Det er kirkens fødselsdag. Man kunne spørge, er det vores kirke? Ja, det er vores kirke. Det er den kirke, vi hører til. For der findes i verden kun én kirke. Jesu Kristi kirke. Og det er den kirke, som vi er en lille afdeling af. Det var den kirke, som vi tilhører, der blev stiftet omkring år 30 og bredt ud over jorden, sådan som Jesus sagde, den skulle. Han sagde til sine venner og disciple, at de skulle gå ud i al verden og gøre alle folkeslag til hans disciple. Og det skulle de gøre ved at døbe dem og lære dem at holde alt det, som han havde befalet. De første kristne fik besked på, at de skulle begynde i Jerusalem. Det var lige der, hvor de boede. Så det var sådan noget nabo-evangelisering, de skulle have gang i. Og derefter skulle de brede det ud til hele Judæa, som var den lille landsdel, som de boede i. Og det gjorde de. Og så skulle de tage næste skridt ud til Samaria, som lå ganske tæt ved, men som samtidig var langt væk med hensyn til sprog og religion og kultur og levemåde. Og derfra skulle de så udvide virksomheden til hele verden. Og det var så det, der skete i løbet af de næste 1000 år. Og i 826, der kom den første kristne, Ansgar, vandrende op fra Frankrig og til Danmark, hvor han var med til at bygge den første kirke i Hedeby, nede i Holsten. Overalt, hvor den kirke trådte frem, der blev Jesu navn og Jesu ord forkyndt, og Helligånden virkede med, og mennesker kom til tro, og mennesker blev døbt, og der blev bygget kirkebygninger i stor stil. Det er alt sammen en udvikling, som er sket efter, at der var en 3.000 mennesker i Jerusalem dengang i omkring år 30. 3.000 mennesker, som blev døbt og som kom til tro, det er ekklesia. rent organisatorisk er kirken jo delt i mindre enheder. Men alle kirker, som har Jesus Kristus til Herre, og som forkynder ham til frelse, de er alle ekklesia. Og alle mennesker, som tror på Gud, og som tror på hans søn Jesus, kommende i kød, og som tror på Helligånden, sådan som den kristne tro lyder, og som vi skal bekende den om lidt i den apostolske trosbekendelse, alle disse mennesker er ekklesia, Guds kirke. Vores lille kirke, for lige at runde af på det, er en såkaldt fri kirke. Og det betyder simpelthen ikke andet, end at vi er ikke underlagt udefra kommende magter og myndigheder, men vi er styret af os selv via hyrderådet og menighedsrådet. Og på den måde ligner vi alle mulige andre kirker, som er bygget op og som er styret. Men vi har ikke den der overbygning, som så mange andre kirker. Men samtidig så hører vi til den store, verdensomspændende evangelisk-lutherske kirke, som er kæmpestor. På kirkelatin hedder det, at vi er ecclesiola in ecclesia, det vil sige, at vi er den lille kirke i den store kirke. Og vi er det med stor frimodighed. Sådan har det altid været, at der er de der små kirker i den store samlede Jesu Kristi kirke, og det er sådan, det skal være. Og vi skal bare holde op med at bekæmpe alle de andre og være optaget af at samle mennesker ind til Jesu navn og forkynde hans evangelium. Det er det, vi er sat i verden for. Vi er ikke sat i verden for at føre krig mod nogen som helst. På den første pinsedag, hvor folk var forsamlet, alle fromme jøder fra hele verden var samlet i Jerusalem, på den 50. dag efter påske, det er derfor, det hedder pinse, det betyder den 50. der sendte Gud Helligånden til dem. Indtil da havde de haft det svært, de første kristne, dem der troede på Jesus. Jesus var væk, man kunne møde ham en gang imellem, og man vidste ikke rigtig hvor. Og de var bange, og de listede rundt og sad bag lukkede døre og var nervøse for, hvad der kunne ske med dem, nu når det var gået så galt med Jesus. Men den her dag, den 50. dag efter påske, der er de samlet til pinsefest, som er to forskellige ting i det gamle jødiske system. Det er dels en høstfest, og dels en fest, hvor man fejrer loven, altså Moseloven, som blev givet på Sinai 1500 år før Kristus. Og mens de er forsamlet, og vi ved ikke helt, hvor de er forsamlet, de er jo ikke samlet i det samme hus, alle de der mennesker, men de stimler sammen fra hele Jerusalem på et tidspunkt. Måske er det i templet, måske er det et andet sted. Men der sker det, at der kommer en voldsom lyd, eller en lyd, som er et voldsomt vejr ind i huset. Og det er jo ikke, fordi det er sådan, der stormer igennem huset og træk igennem vinduer og døre, men det er som en vind, der blæser, sådan høres det. Og så kommer der tunger, som er ild, der satte sig på hver enkelt af dem, skriver Lukas. Og det betyder altså ikke, at der blæste en storm igennem huset, og at de fik ild i håret. Men det var som, det er sådan, det bliver illustreret, det er sådan, vi kan visualisere det, det der sker den dag. Det som vinden, den lyd og den flamme, de kunne se på hinandens hoveder, betød eller udtrykte, var, at de blev fyldt af Helligånden. Det har de ikke været før, men det er de blevet nu. Og så begyndte de at tale i andre sprog. Alt efter hvad ånden, som altså var kommet til dem, indgav dem at sige. Underligt nok, så synes Lukas ikke, det er nødvendigt at fortælle, hvad det er, de siger. Vi får ikke noget indhold på den der prædiken, eller de der snakke, som udfolder sig i huset. De siger det, som Helligånden minder dem om, men vi får det ikke at vide. Det er jo ikke, fordi det er hemmeligt, selvfølgelig. Men det er formentlig, fordi Lukas er fuldstændig overbevist om, at det ved alle enhver, hvad det er, Helligånden kommer og fortæller. Så det, som de her fromme jøder snakker med alle de andre om på alle de der mærkelige sprog, det ligger selvfølgelig klart, hvad det er, de fortæller. De fortæller jo ikke hvad som helst, men de fortæller noget om Jesus. Og det behøver Lukas ikke engang fortælle om, hvad det er. Selvfølgelig er det det, de fortæller. I Johannes evangeliet, kapitel 16, skriver Johannes, når han, altså sandhedens ånd, kommer, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde for jer. Og i teksten her, vores tekst, får vi det sådan. Talsmanden Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Så vi kan altså se, at det at være fyldt af Helligånden, det er at være fyldt af Kristus. Det at tale det, Helligånden minder om, det er at tale om det, Kristus er og har gjort. I kapitel 16 hos Johannes, det hørte vi for et par søndage siden, der lyder det sådan her, når han kommer, altså Helligånden, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig, om retfærdighed, at jeg går til faderen, og jeg ser mig ikke længere, om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Det er det, han skal. Det ved alle enhver. Vi ved det også. Så kan man spørge, hvad kan der komme ud af det? Hvad kommer der ud af at høre de her ord, som Jesus har sagt? Hvad kommer der ud af at fortælle til mennesker den historie igen og igen? Historien om, hvad Jesus gjorde. Det kommer der kærlighed ud af. Det er jo mærkeligt. Og det er ikke særlig logisk. Det er bare sådan, det er. Når vi hører ordet om Jesus, så skaber Gud kærligheden i os. Og når vi elsker Jesus, så elsker vi også Gud. Og når vi elsker Gud, så vil vi også lære at elske ord om Jesus. Helligånden lærer os at elske Jesus og ordet om ham. Og så siger Johannes, og så skal vi komme til ham og tage bolig hos ham. Vi, der kommer, er Gud og hans søn Jesus Kristus. Til ham, det er dig. Så når ordet forkyndes, så kommer vi, Gud og Jesus, til dig, siger Jesus. Det er ekklesia i virksomhed. Når Gud kommer til dig og mig og bor hos os og i os, så opstår evnen til at elske. Vi taler også ofte om vores natur, vores naturlighed, vores det der ligger i vores sind og i vores sjæl, og som bestemmer vores liv. Vi taler om den syndige natur, og måske taler vi rigtig meget om det. Ofte må vi bøje os i skam over vores syndige natur, og igen og, som igen og igen tager magten og får os til at gøre det, som vi egentlig ikke vil. Men når Gud flytter ind sammen med sin søn i vores hjem og i vores liv, så får vi del eller delagtighed i den guddommelige natur. Så herefter er der to naturer i os. Der er den gamle oprindelige syndige natur, men når Gud så flytter ind i os, så er der også en ny natur, en guddommelig natur. Det betyder, at vores liv bliver mere og mere præget af, at han bor hos os. Det vil have en virkning og vise sig i de gerninger, vi gør, og i den måde, vi lever på. I Romerbrevet kapitel 5, vers 15, samler Paulus alle Guds gaver i to hovedord. Nåde og gave. Nåden er, at Gud ustandsligt tilgiver os og trøster os i vores syndighed med at sige, alt forladt. Så hver gang vi er ked af det, fordi vi har syndet igen, så siger nåden, du er også benådet igen. Nåden siger hele tiden, i enhver situation, jeg elsker dig, du må være min, jeg har betalt for dig, jeg ser dig ren og retfærdig. Hver ny synd skaber ny nåde. Johannes Møllehave skriver i en salme, noget er, når alt er tabt, at få alt tilbage. Det er det, Paulus mener, når han skriver, at Guds gaver er noget. Det er derfor, jeg har den mikrofon, så jeg kan vende mig lidt væk, når jeg hoster. Gaven. Nåden og gaven. Gaven er, at Helligånden virker i os nye tanker, et nyt sind, et nyt hjerte, trøst, styrke og liv. Det er ord, jeg har fra Luther. Det, han understreger, er, at når Helligånden tager bolig i os, så kommer vi til at tænke på en anden måde. Så kommer vi til at få lyst til noget, som vi altså ikke har lyst til. Så får vi et nyt hjerte, et hjerte, der kan elske. Det går sådan til, forklarer Luther, at når et menneske begynder at tro og holde sig til Guds ord, så styrer Gud dette menneske ved sin guddommelige kraft. Sådan et menneske, som Gud bor i, og det er jo også, det er dig, bliver mere og mere oplyst og bliver rigere og rigere på åndelig forstand og visdom. Du bliver bedre og bedre til at kunne skelne og forstå mellem det rigtige og det forkerte. Du vil hver dag vokse og sætte gode frugter i dit liv. Det sker, når Gud tager bolig i dig. En kristen, siger Luther, er et godt, sagtmodigt og tålmodigt menneske, som tjener enhver med lærdom, råd og trøst og gaver. Og så kommer der en spændende sætning, det er stadigvæk Luther. På grund af ham, siger han, altså på grund af den kristne, og det vil sige på grund af os, så bliver land og folk hjulpet. Så det betyder noget for vort land og vort folk, at vi er her. Det kan godt være, at vi ikke får politisk magt. Det viser sig, at det fik vi nok ikke så meget af i forbindelse med valget. Men vores indflydelse, vores betydning for det danske folk er stor og vigtig. Vi skal ikke ud og udfolde magt, men vi skal ud og udfolde påvirkning og indflydelse. Det er sådan nogle mærkelige ord. Vi skal ud og virke og være til og gøre indtryk. En kristen er kort sagt, siger Luther, en sådan person, ved hvem Gud taler og lever og virker. Så når vi vandrer rundt i vores liv og på vores arbejdsplads og i vores hjem og hvor vi er, så er vi Guds tunge og hånd. Og det vi siger, det er ikke menneskeord, men Guds ord. Jeg skal love for, at Luther tager munden fuld, når han beskriver et kristen menneske. Det er så stærke ord, som man siger, det kan jeg jo slet ikke leve op til. Når jeg analyserer tilbage på mig selv og tænker, hvordan er mit liv i forhold til de her store ord, det går slet ikke. Men så skal vi tænke på det, som Paulus skriver i Efeserbrevet kapitel 1. Jeg plukker lige ind i sammenhængen, der skriver han, og hvor overvældende stor hans, altså Guds magt, er i os, der tror. Hvad er det for en magt? Hvor stor er den magt? Det er den magt, hvormed han virkede i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved Guds højre hånd. Når du tænker, der er mange ting, du ikke kan, og du tænker, der er mange ting, du ikke er god til, så skal du holde fast på, at den kraft og magt, som udfolder sig, som Gud udfolder i dit liv, det er den samme magt og kraft, han udfoldede i Jesu liv, da han kaldte ham ud af graven. Og det var altså ikke så let. Det er virkelig al magt, så der gør noget. En mand lægger død i graven, og Gud siger, rejs dig op og gå ud. Der skal virkelig power til. Det er den samme magt og power, han lægger ned i os. Vi lever med de her to naturer. Det gamle syndige og vores nye natur. Vi skal tænke i begge de to naturer og vide, at vi er syndere. Der er syndige tilbøjeligheder i os. Det bliver der ved med at være. Men samtidig så har vi fået den nye natur, hvor Guds kræfter ligger i vores liv. Vi skal passe på, at vi ikke bliver ensidige og sige, at vi er bare så uduelige, fordi vi er så syndige. Ja, det er rigtigt. Men det er ikke hele sandheden. Det duer heller ikke at sige, at vi er stort set syndfri, fordi Guds ånd virker i os, og vi kan alting, og vi synder aldrig. Det holder heller ikke. Vi er begge dele, hele tiden. Men Guds kraft, den kraft, som han rejste Jesus af graven med, den udfolder sig i dig. Hvad enten du kan se det eller ej, hvad enten du kan registrere det eller ej, så er det sådan, det er. Og så runder vi af i dag med Jesu fredshilsen. Han siger det jo adskillige gange, når han møder sine disciple og tager afsked med dem, og vi siger det også, når vi sender folk ned efter nadvergangen, og I skal høre det om lidt. Fred være med jer. Og det er ikke bare sådan en afslutningsformular, men det er noget virkeligt. Denne verden tilbyder også fred. Fred, det er noget, som i denne her verden er knyttet til omstændighederne. Vi har fred, hvis omstændighederne siger, at der er ingen, der truer os, der er ingen krig i landet, der er ingen tyver og røver lige omkring os, så har vi fred. Men i Guds verden, der har vi fred, som er knyttet til ikke omstændighederne, men knyttet til Guds løfter. Og det er altså stadigvæk den Gud, som har så meget kraft, så han kunne rejse Jesus af graven. Det er den Gud, som har så meget kraft, så han kan skabe et menneske, skabe os om til at være redskaber til hjælp for vores land og folk. Den Gud har givet det løfte, at vi må have hans fred. Hans ord står fast. Hans magt virker. Det må vi leve og tro på, når det udfolder sig. Uanset om vi kan se det eller høre det, så udfolder Guds kraft sig, og Guds fred opstår der, hvor hans børn er. Det er derfor, vi orker at gå i kirke søndag efter søndag, fordi der får vi sådan håndgribeligt et udtryk for, at Gud er her, og Gud virker, og vi har hans fred. Amen.